Buenos días, Cristóbal.
Buenos días, muy buenos días a todos. Aquí, bueno, aquí estamos de camino ya para casa, ¿no? Después de competir por Francia.
Ves de sí, Francia, sí. Ves de ese triatlón internacional do Alpe d'Huez. Ti estás marcando xa probas. Tes o Aviaman, que este ano non podeches asistir. Tes a das Pontes. Está o Alpe d'Huez marcado xa como eran as túas probas favoritas que máis te gustaba disputar. E despois dos resultados que estás acadando, xa son favoritas, aparte de por lo bonito da proba, tamén por os recordos que estás atesorando, non?
Sí, bueno, la verdad que pues siempre te marcas objetivos al principio de año, buscas pues unas carreras que crees que realmente puedes hacer ver, ¿no? Tanto pues eso, Alpe d'Huez por la su dureza en bicicleta, o bueno, no, Northwest también, bueno, pues voy prueba dura también, claro, siempre buscas un poquillo pues carreras que se adapten bien a tus condiciones, pues sí. Os resultados, pois, aparte, acompañan, pois, mellor que mellor, non?
A última vez que estiveches aquí, viñas de ese campeonato de Europa coa selección española, que dábache un sabor agridulce porque pensabas que podías haber feito máis, o resultado era bo, moi bo, para a primeira competición a nivel internacional. Ibas ás Pontes, nas Pontes ti decíasme, bueno, non sei como irei, e pois de recuperación, ao final, repites o segundo posto cunhas sensacións boísimas, e che, a preparación do Alpe d'Huez moi motivado.
Sí, o sea, non, despois de, bueno, do campeonato de Europa, que como dís, pues eu creo que sí que había un poquillo máis para facer, non? O resultado está ben, un 13 posto, pero bueno, sabendo que podíamos facer un poquillo máis, pero bueno, tamén satisfeitos, non? A moral non está moi por encima, e chegamos a Norwest, aos Pontes, que saleu unha prova bastante boa. As sensacións correndo eran as que debían estar no campeonato de Europa, e saliron ali nas Pontes, non? Bueno, pois deu un plus de motivación para preparar a conciencia a prova de Alpe d'Huez, que é unha prova que a verdade que disfruto moitísimo preparando, porque, bueno, normalmente pois metemos moitos puertos, moitas subidas, e a mí como ciclista de cuna que son, non, pois sempre me gusta subir montañas, e mira, pois estando Alpe d'Huez aí, pois mellor que mellor, non? Así, non?
Nesta prova alcanzas o top 6, pero o mellor de todo, eu penso que agora estás nun momento que xa estás aí, xa estás na profesionalización, e xa estás nese top 6 que ti non estabas só, porque neste top 6 do triatlón do Alpe d'Huez, pois resulta que tamén estabas acompañado por dous españoles máis, un coruñés, Iñaki Pena Manso, da Coruña, e Ana Noguera, que tamén alcanzaron, sí, eles o top 6.
Sí, eso é, non? Tanto eles como eu, pois nos metemos nun top 10, non? Que ao final, pois mira, é un resultado moi bo, como ben dís, a xente nos boxes xa te empezan a mirar, se te empezan a ter en conta, xa empezan a decir teu nome, os franceses, e a verdad que pois era de ser, non? Que a xente se sentí como un candidato serio, pois a facer unha cosa bonita por ali, pois é interesante, non?
E como foi a adaptación cando chegas ti ao Alpe d'Huez? Como comezas a preparalo? Como transcurreu a carreira, vale? O que nos gusta que nos transmitas a nós aquí a través da radio, non? Como foi, como iba a carreira, e cales eran as túas sensacións según se iba desenrolando a carreira?
Bueno, pois chegamos a Francia dous días antes, pois máis ben porque o míster, meu entrenador, me aconsellou non chegar moitos días antes polo tema de que na altura hai un período de 4 días, llegas 4 días arriba antes, pois se pode perjudicar a nivel de cansancio, entonces pois llegamos bastante sustiños na hora, e a verdad que non notamos nada de mal de altura ni historias destas, non? Que nos influyeran para mal na carreira. E logo xa despois na prova en sí, saleu un día moi moi bo de temperatura para min, para correr pois 20 grados, perfecto de temperatura para correr, ¿no? natación, pois no lago de Bernei estaba a temperatura bastante boa, que normalmente sempre está moi moi fría. Uh-huh. E foi unha verdad que bastante sucia, foi moi sucia porque levamos bastantes golpes, a xente quería, bueno, estar bastante diante, saíron tres nadadores moi forte por diante, con 2 minutinhos de ventaja, e bueno, no siguiente grupo, o sea, con 20 triatletas más o menos, nada, foi na bici marcar os ritmos que tiñamos estipulados, que queríamos que podíamos facer durante toda a competición, subindo tranquiliños aos puertos, na bicicleta, o sea, no facer un poquinho máis a prisa. Uh-huh. E nada, chegar con boas sensacións a Alpe d'Huez, subir, eu creo que bastante ben, foi o ano que mellor subí a Alpe d'Huez, nos 3 anos que levamos facendo a prueba, chegando con forza, podendo chegar arriba, pois o primer español, non, que tamén algo destacable, non. Uh-huh. Pois correr arriba sempre é complicado pola altura, a presión no peito é complicada porque son 1800 metros de altitud, é costa bastante correr arriba, de feito os tempos, bueno, de ritmo ali arriba son bastante malos, pero ao final, como son para todos, pois é o que hai, non? Podemos correr bastante ben, me baixei o décimo a correr, adiantei algunhas posicións, bueno, o único que me adiantou foi Iñaki Pena, que viña por detrás e que viña forte. E nada, entramos en meta, eu realmente non sabía en que posto había entrado, pero sí que había entrado en octava, novena posición, e cando me dixeron sexto, pois mira, fantástico, unha posición que a verdad sí que soñaba con ela, pero non creía que podíamos chegar a unha sexta posición nunha prova así.
Espectacular, sobre todo eso, non? As boas sensacións que case rematas a tempada, porque que probas se quedan por diante?
Sí, bueno, ahora tomamos un respiro bastante grande de unha semana e media sin uh-huh. facer absolutamente nada máis que descansar, e nada, despois sí que quedan 3-4 probas, non? Unha en Portugal, que en Vilado de Douro. Uh-huh. Logo despois farei Illas Cíes, para rematar o Campeonato de España de larga distancia en Ibiza. Bueno, esas serán as tres probas que hai ao final de temporada, pero bueno, o gordo da tempada xa está finiquitado.
Agardamos que repitas a victoria do ano pasado nas Illas Cíes, que nos celebramos como nosa tamén espectacular, aparte as Illas Cíes, que a Sega Televisión de Galicia podemos ver, vímola repetida xa varias veces para ver a progresión nas diferentes disciplinas. Nos encantados de que cada vez Cristóbal Dios se va topando mellor nas diferentes probas, e que se vaya superando, porque va superando marcas. Eso é boísimo, vaste facendo máis forte, vaste facendo un nome no que é o panorama internacional. Rematar estas tres probas, descansar, cargar as pilas, o ano que ven máis e mellor, non?
Sí, bueno, o ano que ven igual hai que tomarse retos máis grandes, intentar, bueno, correr carreiras interesantes de verdad, que podían dar puntos para correr campeonato do mundo, nada, pero bueno, primeiro de todo terminar esta tempada que está sendo, bueno, como digo, bastante boa, que se nos estamos dando a conocer internacionalmente, seguir loitando e entrenando polo que un cree que pode obter, ¿no?
Como anécdota, ollo, nas Illas Cíes non has de ter problema ningún, pero coidado cando vayas a Ibiza, o campeonato de España, que a Iván Raña, adestrando nas Canarias, roubaronlle a carteira e todo o que tiña no coche, ¿eh? Así que ten coidado.
A xente, macho, anda tola.
Sí, imagínate que dentro de pouco igual tendes que adestrar cunha mochila para levar as pertenencias tamén,
Sí, se manda cara, pero bueno, a xente así.
Cristóbal, vindo xeitiño, un bico para ti, un bico para Paula tamén. Parabéns por este top 6 no Alpe d'Huez, porque eu sei que é unha das probas, é o terceiro ano que compites, é unha das probas que che gustan, que as tomaches para ir a probarte e para exixirte máis día a día, e os resultados vanse vendo. Encántame que sobre todo eso, que triunfes nas probas que máis che gustan e nas probas que máis disfrutas, porque todo este traballo e esforzo que levas día tras día, ano tras ano, pois ao final estáse traducindo en resultados. Parabéns por esa ilusión e por todo o traballo que faz. Nada, vindo a xeito, vale?
Bueno, pois agradecido pois a ti, a todas as persoas que están detrás axudando, que a verdade que son moi importantes, bueno, tanto o estrador como a familia, como a moza, que son persoas incansables detrás de un e axudan o 100% para que un poida alcanzar todos esos éxitos, ¿no?
Un aperta, amigo. Boa viaxe.
Un abrazo.